kuutisen miljoonaa ihmistä maailmassa puhuu äidinkieleen kieltä, jolla muun muassa tämä Ylen radiokanava lähettää ohjelmaansa suomea. Suomi muodostaa lähimpine kielisukulaisineen Itämeren suomalaisten kielten ryhmän, joka puolestaan kuuluu monien haarien kautta uralilaiseen kielikuntaan. Uralilaisten kielten puhuja on yhteensä noin 20 miljoonaa. Kielikunta jakautuu kahteen haaraan, suomalais-ugrilaisiin ja samojedikieliin, joista jälkimmäisiä puhuu vain arviota 30 000 ihmistä Siperian pohjoisimmissa osissa. Samojedikielten puhujien pieni määrä luultavasti selittää sen, että monissa esityksissä Suomesta ja sen sukulaisista puhutaan vain suomalais-ugrilaisina kielinä. Suomi on siis yksi niistä perin harvoista Euroopan kielistä, jotka eivät ole historiallisesti osa suurta indoeurooppalaiseksi kutsuttua kielikuntaa. Uralilaisista kielistä vain Unkari, Suomi ja Viro ovat yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti vakiintuneita samannimisten valtioiden virallisia kieliä, joilla on pitkä kirjallinen perinne. Näistä kolmesta Suomi ja Viro ovat Itämeren suomalaisia kieliä, Unkarin sukupuu taas johtaa suomalais-ugrilaisten kielten ugrilaiseen haaraan. Suomen kirjakielen historia on pian puolen vuosituhannen ikäinen. Siinä on kaksi toisistaan selvästi erottuvaa vaihetta. Niitä kuvailee seuraavassa Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen professori Fred Carson.
Suomen kirjakieli on peräisin Agrikolan ajoilta 1500-luvulta ja silloin pohjana tietysti oli Turun kaupungin puhekieli ja ympäröivien murteiden puhekieli. Ja oikeastaan mitään kovin paljon uutta ei kirjakielelle tapahtunut useiden satojen vuosien ajan ennen kuin 1800-luvulla. Ja silloin nimittäin uuden kansallismielisyyden noustessa syntyi tarve myöskin saada kirjakieleen mukaan aineksia savomurteista, Karjalasta ja Kalevalan kielestä ja niin edespäin. Ja se oli oikeastaan yksi keskeinen tapahtuma siinä, että kirjakieli tulisi vähän valtakunnallisempi.
Joten tämmöistä samanlaista tapahtui muuallakin Euroopassa noihin aikoihin.
Totta, siis 1800-lukuhan oli kansallisvaltioiden syntymisen aikaa nimenomaan. Ja yksi vertailukohde tulee heti mieleen, nimittäin Norja. Koska Norjassahan tilanne oli ollut vähän samanlainen, että norjalaiset olivat kuuluneet Tanskaan hyvin pitkään ja Norjassa tuolloin käytetty kieli oli hyvin Tanskan voittoista ja oikeastaan Norjan kieliterminä ei ollut edes olemassa vielä 1800-luvun alkupuolella ja tällainen samanlainen liike syntyi Norjassakin 1800-luvulla, joka halusi ottaa nimenomaan rannikon murteet mukaan Norjan yleiskielen rakentamiseen, mutta jos vertaa Suomea ja Norjaa keskenään, voi sanoa, että Suomessa onnistuttiin hyvin 1800-luvulla nimenomaan siinä, että saatiin aikaiseksi yksi yhteinen yleiskieli, mutta Norjassa sen sijaan tämä prosessi jäi kesken sillä lailla, että vanha tanskanvoittoinen kieli, siitä kehkeytyy yksi murre ja toisaalta näistä uudemmista kansanmurteista syntyy sitten se kielimuoto Norjassa, joka edelleen on olemassa nimellä Nynorsk eli Uus-Norja. Ja tilanne Norjassahan on tänä päivänäkin vielä se, että näitä kumpaakin muunnosta opetetaan kouluissa kaikille lapsille erikseen ja Norjan sekä TV:ssä että radiossa kummallekin kielimuodolle on säädetty ihan tietyt tuntimäärät. Että se olisi oikeastaan analoginen tilanne Suomessa oli sellainen, että lounaismurteilla pitäisi lähettää 10 tuntia viikossa ja savomurteilla 10 tuntia viikossa ja kaikkien pitäisi opiskella kumpaakin koulussa.
No kun tämä yleiskieli sitten muotoutui ja sitä tavallaan päätettiin, luotiin normit, niin se seurasi myöskin se, että kun lapset menivät kouluun ja oppivat lukemaan ja kirjoittamaan, he tavallaan oppivat jossain mielessä, voi sanoa, vieraan kielen.
Se on ihan totta. Näin on ollut kaikissa maissa aina siinä vaiheessa, kun yleiskieli on vakiinnutettu. Ja tämähän on sellainen prosessi, joka kestää varmasti 100-150 vuotta, että jos mietitään suomen kirjakielen tässä vaiheessa jo aika pitkää historiaa verrattuna moniin muihin, esimerkiksi kolmannen maailman kieliin, niin voidaan tosiaankin nähdä, että kun tämä vakiinnuttamisvaihe aloitettiin 1840-luvulla, niin oikeastaan kesti suurin piirtein 100 vuotta ennen kuin yleiskieli oli ihan lopullisesti vakiintunut. Voidaan ehkä sanoa, että nyky-Suomen sanakirjan ilmestymisen aikoihin 1950-luvulla niin oli lopullisesti saatu aikaiseksi tällainen normi, joka oli kaikille yhteinen. Ja siinä vaiheessa oli jo ainakin 50 vuoden ajan niin kuin koulutettu pelkällä suomen kielellä useita sukupolvia ihmisiä, jotka olivat käyneet koko koulun suomen kielellä. Ja kun tätä oli jatkunut tarpeeksi monen sukupolven ajan, niin voidaan sanoa, että pohja pysyvälle yleiskielelle oli luotu.
Suomen ja tietysti myös Viron ja Unkarin kieliopinen rakenne poikkeaa niitä ympäröivien indoeurooppalaisten kielten rakenteesta. Tämä on tuottanut toisinaan villejä oletuksia siitä, että Suomen puhujien ajattelutapa poikkeaisi vaikkapa ruotsin tai englannin puhujien ajattelusta. Fred Carson ei anna tällaisille oletuksille paljonkaan arvoa.
Tuo on asia, josta on paljon spekuloitu ja yritetty kyllä sitä tutkiakin, mutta sikäli kun mä asian tunnen, niin sanoisin, että mitään todisteita siitä, että ihmiset ajattelisivat eri tavoin sen takia, että heidän kielensä rakenne poikkeaa jostain toisesta kielestä. Sellaisia todisteita ei kyllä ole olemassa. Takavuosinahan keskusteltiin paljon psykologi Frode Strömnäsin ajatuksista siitä, että suomen kielen sijajärjestelmät oikeastaan saisi aikaiseksi sen, että suomalaiset olisivat vähän staattisempia ajattelultaan kuin esimerkiksi indoeurooppalaiset, mutta näitä ajatuksia ei kyllä ole laajemmalti hyväksytty.
Kun suomea on tutkittu ja näitä suomen sukuisia kieliä, niin oliko niin, että alun perin yritettiin saada esimerkiksi latinan sijajärjestelmässä soveltumaan Suomeen sellaisenaan?
Kun ensimmäiset kieliopit Suomesta tehtiin 1600-luvulla, niin yleisenä kielioppikirjan mallina oli latinan vanha kielioppitraditio. Eli jos katsellaan vanhinta suomen kielioppia, joka ilmestyi 1649, niin siinä väitetään, että Suomessa on tasan ne samat 6 sijaa, mitä latinan kielessäkin on. Ja kesti oikeastaan 100 vuotta ennen kuin sitten myöhemmille kieliopin tekijöille alkoi kirkastua, että Suomi on kuitenkin erilainen ja että latinan muotti ei pelkästään riitä.
Näissä vanhoissa teksteissä myöskin näkyy semmoinen, että Suomeen yritettiin saada artikkeleita.
Kyllä, ja se on oikeastaan luonnollistakin sen takia, että kielen käyttö Turun puolessa oli aika lailla Ruotsin voittoista. Ja sanotaan esimerkiksi 1700-1800-luvulla oikeastaan Ruotsin vaikutus nimenomaan puhekieleen niin kun oikeastaan vaan lisääntyi, että artikkelin käyttö on oikeastaan eräs ruotsalaisuus, ruotsin voittoisuus suomen kielessä. Mutta sitten 1800-luvulla tosiaankin, kun lähdettiin luomaan puhtaampaa suomalaista normia, niin juuri tästä, eli artikkelista luopuminen, tuli ohjelman aika keskeinenkin osa. Ja niin kuin on vähän niin kuin ironista, että nyt kun 1900-luvulla, 2000-luvulla keskustelun tutkimus, eli ihan aidon suomalaisen puheen tutkiminen, niin kuin suomea todella puhutaan arkitilanteissa on päässyt liikkeelle, niin on tehty havaintoja siitä, että artikkeli kuitenkin on taas tulossa Suomeen.
Demonstratiivipronomi.
Niin, täsmälleen.
Ei tarvitse muuta kuin kuunnella radio- tai TV-keskustelua, jossa yksi jos toinenkin puhuja käyttää pronominia tämä tai tää substantiivilausekkeen edessä. Elävä kieli rikkoo ylhäältä asetettuja normeja. Ehkä on niin, että ihmiskielen luontoon kuuluu määräisyyden ja epämääräisyyden erottaminen toisistaan siitä riippumatta, mitä kielenhuoltajat sanovat.